Basango na VOA.
Mkuti na baiba onso buzuli baku ya kulanda Sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Martin Fayulu Mukambi ya tango eye yalingumba lamuka pe mukonzi yalisanga ECD engagement citoyen pour le développement a zungisi linaka liaye po na kubima na nkokoso na mesa pe alobi eti bubimi na nkokoso na mboka esengili esalima na mbungwana ekouta te na ba institution ebima na maponami ya mabe. Martin Fayulu alobi yango na bokutani na bapandisango na Kinshasa pe a yebisi ete sengili mapona mi masalama na lumbango pe na ngunga mokote leka na mapona mi ma 2023 ekoya. Martin Fayulu oyo azali kokoba koloba ete ndi yindi alunga ki mapona mi ma 2018 abandeli koloba ete makambo mazali kosalama sika na politiki ya ekolo Kongo Demokratike mazali kaka zemi ya mibali ya libala cash na FCC Lingumba ya président Félix Tshisekedi na ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe abwa kimbila na bana mboka komilingili pona kubima ubalabala na tina ya kumema mbungwa na ndenge bana mboka balingi tolanda ndambu ya maloba. Martin Fayulu a lobaki na bapandisango na Kinshasa na hotel Faden House.
Tout le monde doit savoir que nous avons des institutions illégitimes. Tout le monde doit savoir que Félix Tshisekedi est illégitime. Tout le monde doit savoir que nous devons recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Et tout le monde sait le chemin pour recouvrer cette souveraineté. Nous devons très vite aller aux élections. Et avant d'aller à ces élections, et ces réformes doivent se faire en dehors des institutions illégitimes. Et ces réformes doivent se faire entre toutes les parties prenantes pour que nous puissions dire demain, plus d'institutions. Demain, il n'y aura pas d'Assemblée nationale illégitime.
Oui, voilà.
Zokandi bayi FCC bayike lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bangu pe bazali kosenga masolo pona kubima na nkokoso na mboka. Ntoma André Atundu molobeli ya kala ya FCC atindeli mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mukanda na kati ya nini alobi esengeli kulukande kimya na esika ya kosalela makasi maye makumi ya makaka mbeba. Lilonde mokolo ya bakoni na molongo opuna yangu Nathalie Sekaburo atunaki mokambi ya minganga na l'hôpitalo Saint Joseph na Kinshasa tuyoka dokotolo Thierry Mukendi.
Journée mondiale ya malade ezali journée oyo e sengi solidarité entre bato bakobela na bao bakobela te parce que malade e affectaka mutu nyonso soko nelo yo beli attends la belité quelque part, tant on a dépensé, je suis quelque part aussi affecté. Alors c'est une journée où l'Église, à travers les thèmes, vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous des frères. Tant on est malade, et c'est que tous à la souder. Pour nous soutenir, baoyo, bazana passi.
Sango na Lingala na VOA uta Washington. Batu kama moko na tukumutoba na moko nde motango ya bayi ba kutani na mokoni ya Ebola na ndako ya Bokolongono Bwanzoto na Bina na Ituka ya Nord Kivu. Motango yango epesami na ministre ya Ituka Eugene Salita tola ndabongo sango na Buzindo na Erikasa Mwisi.
Zanzu Salita Eugene, ministre ya Santé Ituka ya Nord ya Kivu liboso ya bapandi sango asakuliete bayi ba munani kukutana na mokoni ya Ebola kama yoko tuku motoba na yoko basili kuyebana.
Nous avons déjà listé 161
tozali na motango kama yoko tuku motoba na yoko ya bayeba monani kukuta na mokoni ya Ebola bazali nandako ya Bokolongono ya Biena pe Butembo.
Awa na États-Unis impeachment ya Donald Trump lelonde mokolo ya misato ya bosambi sami ya mokonzi ya kala ya États-Unis kasi basambili na ye babui akindi na sina kana sango na biso yango tukutani sima ngonga mibale pona sango isusu tukutani na Facebook pe na site internet na biso vio walingala ezalaki babino edi isango.